Lier Adatlık Radyo Tey. Эфириңиз хайрлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Чүгүн 2010 жылдын 30-нчы октябрь кептенин кечендеги хабарлар күндөлүгү ва көз жетим программаларымды эштермеден одол күнүн хабарларын диккатыңызга жеткирилер. Украинада парламент сайлоолорунун экинчи натыйжалары ыгылан эдилди. 28 октябрда Украинада кечирилген парламент сайлоолорунун экинчи натыйжаларына көрө президент Виктор Януковичтин хакимет башындагы партиясы өңдө барыяр сеслердин 1/3 бөлүгү саналганда Янукович сеслердин 36%ына ээ болду. Кадр түрмөдө сакланган оппозиция лидери Юлия Тимошенконун Батькивщина, ягъни Ата Ватан партиясы 2-нчи орунда барыяр коммунисттик партия 3-нчи жерде, анын изинен дүйнө даражасында мешхур боксёр Виталий Кличконың «Удар», яғни Украинаның реформалар орындағы «Демократик Альянсы» өз «Свобода» партиясы варияр күн батарлы ресмейлер, Украинаның 450 орынлық парламентіне кечірлен екшінбе үнкі сайлауларын Украин демократиясы чейін иза ғайдыш болынлығын айттылар. Бірлешен штатлар апы тупаны таярлық көрер, сенді деп атландырлан түйелің бірлешен штатларын күн доғыр штатларына қол ойламағы білен бағылықты бұй ерден юзлерчі мүн адам көшірлер. Гүзекер сағатты 140 километр етен бұ апы тупаның кенарияқы кеңішліклері құсысанды. Нью-Джерси штатына дөшенбе үні кез ақшам яда сейшенбе үні ерден етчігі чақ апы тупаның 60 миллиона олай адама тәтір етірмегінің әктімалдығы айдылер. Юрдың демірғазық Каролинадан башлап Коннектикут штатларына ченлі адаттан дашары яғды ұғлан еділді. Нью-Йоркты ой Вашингтонды жемгетчілік транспорты ой гүндоғыр кенары тарап демір ел ғатына ойапылер. Бірлешен штатларын гүндоғыр штатларынан мүңлер чауцар рейслер етірлер. Бірлешен штатларын президенті Барак Обама хүкіметін яғдыя тиіз ой жоап кәршіліклі чемеліш чектігін айтты. Иран, Ирак үлен серхедінді харвы түрген үшіклері башлыяр. Қошының баш ел башшысы генерал Саид Араблуның ярым ресми ИСНА хабар агентлігіне айтмағына көрі, Өз күнлік түргенлішіклері хуа ва куриер қошынлары қатнашарлар. Ол түргенлішіклерің Иран қошынларының саярлы оқиуыны тәделімі үчен кечірлігенлігін айтты. 1980 жылларда Иран ва Ирак арасында болан 8 еллік ұрыш зерарлы, юртларың икісінен 1 миллиона олай адам хелак болыпты. Иран пландаштырын бұ түргенлішіклеріні Техраның ядро программасының дашында халқары танқиетлерің көшілінен уақытында кечірлер. Мьянмада 26 мүнден қорағы адам өйлеріні теркетті. Бірлешен Милеттер Құрамасының Мьянмада ұнсан перверлік ойынчы координаторы Ашок Нигам июндағы зорлықлар нетижесінде 22 мүн адамың юрейтер лагерлері қачып барынлығыны, ене 4 мүн адамың пайтақт си туя геме арқалы ашандығын айтты. Қачып ұтылынларын ағлавы көпісі мұсылманлар. Шенбе үні Human Rights Watch құрамасы Куякфу шәһәрнең бошап калынлыгын күрсәткән спутник суратларын яйратты. Дөбе Нью-Йоркта ярлашкан бу кураманың әйтмәгенә күрә иң агыр зарбалары Ракхине регионының мусульманнары баштан кечерептер. Мьянманың хөкүмәте гечен хептедә Ракхинедә 67 адамның өлүнлыгын ва 95 адамның яраланганлыгын әйтте. Human Rights Watch пидаларын хас көптүгүн әйдәр. Тәҗикстанның ва Өзбекстанның лидерләре телефон аркылы сөхбәттәш булдылар. Тәҗикстанның президентының мәтбуат коллыгы президент Имамали Рахмонын, Өзбекстанның президенті Ислам Каримова дүшенбе үні жаңайденлігіні хабар берді. Бұ телефон кеплешігі тәжі өзбек дипломатик қатнашықларының 20-нчі ел дөнімінде кечірліптір. Тарапларың бейрек-бейрек ұтлап, игі тараплен қатнашықлары өстірмәгі үміт білдірендіклері хабар берлер. Екі қоңшы дөвлетің ел басшылары соңғы дөвірді сейрек кеплешерлер. Йортларың ары қатнашықлары су ресурсларының ва энергетика проектлерінің үстіндегі давалар себепли дартқынлы болмағына қалияр. Өзбекстан Тәжікстанның Рогун гидроэлектростанциясына құрмағына қаршы чықыяр ва бұ проекттің Өзбекстанды суусуз қалдыржағына айдияр. Ташкент Тәжікстанға газ ва электрик тоғының экспортын шеледе демір ел қатынауыны чәклендірді. Брахими Москвада Сириядағы кризис бойынша кеплешіп кетерді. Сирия бойынша халықара өкілі Лақтар Брахими хептенің дүшенбе үні орсетін дашары ішлер министрі Сергей Лавров лен дүшішті. Москвадағы кеплешіклер Сирияда оқ атышығыны бесетмек бойынша ұғылан еділен 4 күнлік вақтлайын ұлалышықларың ең соңқы күні кетерілді. Оқ атышығыны бесетмек бойынша бұ ұлалышық хем хөкімет күйшілері хемді қозғалыңчылар тарапынан долы бір жайы ділмәнді. Брахими бұ процесті арасы олып 19 айвәрі дуа eden we onlarça min adamın ölümüne sebep bolan krizisin sonuna çıkmak üçin taraflar arasında birek birege ınam döretmäge sinanşypdy. Aktivistlerden bir ýekşenbe güni adından 110 adamın helak bolanlygyny aýtdylar. Olaryň arasında 16 adam Siriýanyň demirgazagyndaky Jabal al-Zawiya daglyk regionunda ýerleşen Al-Bara owatyna howadan edilen hüjümde ýok bolupdyr. Kyrgyzstanda ekstremizmde şüphelenýän 2 adam tutsak edildi. Kyrgyzstanyň döwlet howpsuzlygy bolýunça milli komiteti gadagan edilen Hizbut Tahrir toparyna agda bolmakda şüphelenýän adamyň Issyk Köl regionunda ele salynanlygyny aýtdy. Komitetiň duşanbe güni ýaýradan beýannamasyna görä şüphelenýän 21 ýaşly adam tutsakhana iwerlipdir. Polisiýa onuň ýanynda ekstremizm we propaganda diýen listowkalaryň tapylanlygyny aýdýar. Şeýlede duşanbe güni Kyrgyzstanyň içeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä diýen şunlarynda ýene bir ýaş adam Nokat etrawynda tutulupdyr. Resmiýetleriň aýtmagyna görä ol ekstremist toparyň agzaty bolmakda şüphelenýär. Bu iki waka boýunça derňe geçirilýär.